Gepleyer adatlyk radiosem. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 26-njy iýuly hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Lewapda COVID-19 alamatly keselçiligiň güýçli tolkuny başlandy. İki türkmen sportçy Tokio Olimpiadasynda ýarıştan çykdy we belek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Pakistanın qoşuny 46 owan eskerinin serhetden geçenligini we olaryň Taliban söwüşçüleriniň basyş astynda öz pozisiýalaryny ýitirenden soň goňşy ýurda gaçmaga mejbur bolandygyny habar berdi. Pakistan qoşununun beyanatına göre Owan Harvi Serkerdesi Demirgazyktaky Çitral Serket geçelgesinde kaçıp atalga soraptır. Çitral Owanistanın Kunar, Badakhshan ve Nuristan vilayetleri bilen serketleşer. Bu Owan eskerleri dün akşam Çitral'ın Arundu sektörüne geldi. Owan hakimetleri bilen argatnaşyga girişip derur harvi proseduralardan soň 5 ofitser bilen 46 esker Pakistanda kaçıp atalga aldı ve hupsuz yere geçti deyip beyanatta aydylýar ve Owan eskerlerine bellenilen harbi kadalara layıklıkta adık başpina ve zirur lukmançılık kömögü berildi deyilyar. Pakistan kaçıp atalga soran etkerlerin zirur düzgünlörün bir caydilmenine son Owanistan'a gaytarılacaktığını mälim etdi. Pakistan iyul ayının başında hem 35 Owan etkerini yurduna gaytarıpdı. Bu edim Pakistan bilen Owanistanyň arasyndaky dartgynlygyň ýokarylanan pursadyna gabat geldi. Kabul şuwaýyň başynda Pakistanyň paýtagtynda gyýdyk wagtlyk gyýyz alınyp gaçylan ilçesini ýyzyna çagyrdy. Ýüzler çowgan etkeri we raýat wekilleri soňky hepdelerde serhet ýaka sebeplerde Talibanyň hüjümleri sebäpli Qoňşy Täjikistany, Irany we Pakistany gaçyp çykdy. Birleşen Milletler Guramasy may we iýun aýlarynda 2400 golay Owan raýatynyň öldürilenligini ýa-da yaralananlygyny we 2019-njy ýyldan beri munyň 2 aýyň içinde iň köp bolandygyny aýtdy. Ýylyň 1-nji ýarmynda ölenleriň arasynda aýallar we çağalar has köp bolupdyr. Birleşen Milletler Guramasynyň Owanistana kömek missiýasynyň 26-njy iýulda çap eden hasabatyna görä, ýanwar-iýun aýlarynyň dowamında 5183 raýat pidaty dokumentleşdirilipdir. Şolardan 1659 adam öldürilipdir we bu san geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 47% ýokarlanypdyr. Hasabatda ýylyň 1-nji ýarmynda paraxat ýylatyn ölenleriň 46%-iň aýallar we çağalar bolanlygy aýdylýar. Jemi 468 çağa öldürilipdir we 1214 çağa yaralanypdyr. 2019 aýal wepat bolupdyr we 508 ýanan yaralanypdyr. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Bidenyň Amerikan goşunlarynyň 31-nji awgustda çenli ýyda çekiljekdigini we 20 ýyldan soň Owanistanda daşary ýurt harby güýçleriniň bolmagynyň soňlanjakdygyny mälim etmeginden soň may we iýun aýlarynda Taliban söwüşçüleriniň we Owanistanyň hökümet güýçleriniň arasynda söwüşler güýçlendi. Soňky hepdelerde Katarda söwüşçüleriniň we hökümetiň arasynda gepleşikler geçirilýär. Ýöne geçen ýylyň sentýabrynda paraýatçylyk gepleşikleri başlanaly beri düpli öňe güdüşlük bolmady. Tokyo'da geçirilen Olimpiya oyunlarının kuramaçıları akreditasiya alan 153 adamda COVID-19 testlerinin ayın başından beri 10 netice görkezenligini 26-njy ýylda aýtdylar. 10 testlerin 24-si soňky 24 sagatda degişli. Şolardan 19 adam sportsmenler olaryň käbiri Olimpiya şäherçesinde ýaşadylar. Bu ýerde 16 adamda koronavirus tapyldy. Pandemiýa sebäpli bir ýyl ýa-da söýşürilen Olimpiya oyunlary 23-nji ýylda Tokyoda we 3 goňşy prefekturada adatdan daşary ýagdaýyň giýirdilmegi bilen başlandy. Japoniýadan we daşary ýurtlardan baran jan köýerleriň ählisine Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak gadagan edildi. 26-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomatynyň Hitaýa sapary dartkynly başlandy we Washingtonyň hemde onuň ýaranlarynyň Pekine kiber howpsuzlyk tehnologiýa taýdan agylyk etmek tinançyklardan başlap Gonkongda we Sinzianda adam hukuklaryna degişli bidüzgünçiliklerde aýplamagy sebäpli gatnaşyklaryň ýaramazlaşýan wagtyna gabat geldi. Hitaýyň daşary işler ministriniň orunbasary Si Feng 26-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň orunbasary Wendy Shermana Birleşen Ştatlaryň Hitaýy garalyan we bu çemeleşmesini ütkötmeldigini aýtdy. Hitaý halkara tanqidlerine sezewar boldy we Sinzian vilayetiniň Demirgazyk Günbatar sebitinde siýasy terbiýeçilik üçin 1 milliondan gowrak uýgur hem beýleki musulman azlyklaryny tutsak edenlik üçin sanksiýalara sezewar edildi. Hitaý şeýle lagerleriň adamlara terrorçylykdan saplanmaga kömek etmek üçin hünär bilim merkezlerdigini öňe sürýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.